Tere kuulama Tasku Vikerkaart, mina olen Aro Velmet ja tänases saates on külas Gustav Kalm, Sciences Po ülikooli antropoloog ja Vikerkaare pikaajaline kaasautor, kes viimati kirjutas Sirbis väga hea artikli pealkirjaga Saksa mälupoliitika demokraatlikust eeskujust tsensuurini, aga see artikkel tegelikult on lihtsalt ettekääne selleks, et vestelda Gustaviga käimasolevatest tudengiprotestidest, mis on haaranud suure hulga lääne ülikoole, mille keskmes on vastuseis ülikoolide seotusele praegu Gaasas toimuva hävitustööga, mida viib läbi Iisraeli sõjavägi. Neid ülikooliproteste on tõepoolest väga palju viimastel andmetel kaugelt üle 100, suurem osa neist on Ameerika ühendriikides, seal hulgas minu tööandja juures Lõuna-Kalifornia ülikoolis, aga ka paljudes kohtades Euroopas. Sorbonnis, Warwick ülikoolis, Suurbritannias, mitmes Šveitsi ülikoolis, Napoli ülikoolis Itaalias, Bonni ülikoolis Saksamaal, Kopenhaagini ülikoolis Taanis, väljaspool Euroopat, Costa Rica ülikoolis, Dhaka ülikoolis Bangladeshis, Kanadas, Mehikos, Tuneesias, Türgis, Jaapanis. Ühesõnaga tegemist on tõepoolest väga globaalse protestilainega. Juhuse tahtel oleme nii mina kui ka Gustav olnud võrdlemisi lähedalt näinud neid proteste ja ka nende protestidega seotud politseivägivalda ja nii sama avaliku vägivalda, nii et räägimegi siis seekord sellest, et mis toimub, miks toimub ja katsuma asetada neid proteste natukene laiemasse konteksti. Tere Gustav!
Tere Aro, aitäh kutsumast!
Mis meeleolu siis praegu Pariisis ja Sciences Po's on üldiselt?
Mm-hmm. Sciences Po oli esimene koht, kus see lahti läks. Tegelikult Sciences Po oli pikka aega sügissemestri jooksul keelanud mitmesuguseid pro-Palestiina meeleavaldusi. Ja need asjad läksid lahti kuskil märtsis, kui oli üks esimene suurem pro-Palestiina kogunemine, kuhu ma ise ei jõudnud. Ma oleks tahtnud sinna minna, aga ma pidin toobelt tudengite tööd parandama ja ma lihtsalt otsustasin, et ma parandan tudengite tööd järgmiseks päevaks ära, sest ma ei oleks mõnda seda jõudnud. Kus juhtus niimoodi, et ühte sionistliku tudengit ei lubatud sinna meeleavaldusele sisse, millest puhkes skandaal. Järgmine päev tuli Sciences Po sisekirja määruse vastaselt peaminister Gabriel Attal Sciences Po nõukogu koosolekule, mille vastu pärast avaldasid dekaanid ja väga paljud juuraprofessorid üle Prantsusmaa oma pahameelt. Siis sündmused veidi vaibusid. Minu koduülikul Sciences Po on asjad veel selle võrra ka keerulised, see ei ole absoluutselt selle Palestiina looga seotud, aga meil oli, rektoril oli koduvägivalla skandaal, kus nii siis rektor kui tema naine mõlemad esitasid üksteisele süüdistuse koduvägivalla osas. Ja siis kui asi alguses rektor astus ajutiselt töölt tagasi ja ka siis kui politsei ametliku juurdlusega alustas, siis rektor astus päriselt tagasi. Ja see näeb seda, et tegelikult nagu selle aasta numbri sees Sciences Po's on ainult ajutised rektorid. Igal juhul pärast neid märtsi sündmusi on asi edasi nihkunud. Tudengid korraldasid aprilli lõpus ühe spontaanse meeleavalduse. Ma tegelikult ei olnud isegi kuskilt nagu sotsiaalmeediaga mingisuguseid nagu ülikooli plakateid kanaleid pidi näinud, et säärane meeleavaldus oleks tulemas. Ma vaatusin sinna täiesti juhuslikult minnes kohvikusse teed ja väikest saiakest ostma. Ja see oli väga nagu selline soe ja sümpaatne meeleavaldus päevasel ajal hoovis. Mängisid muusikat, jagati erinevaid küpsetisi, jooke, mitte alkohoolseid. Suured Palestiina lipud olid, üks tudeng pidas kõne, väga ilus viisakas kõne oli Ja mulle tundus, et seal spood nagu tolereeris seda ja mul oli osades, ma olin üsna nagu kenas, no see tundus nagu soe ja kena üritus. Ma olin isegi võib-olla mõnevõrra positiivselt üllatunud, et see kõik nii nagu lihtne tundus. See oli ühel kolmapäeval, kui ma igast mäletan. Ja siis sealt edasi järgmine päev ma vaatasin, ma olin hakanud Instagramis neid jälgima ja ma nägin hommikul Instagramist, et politsei oli nad öösel vägivaldselt ära ajanud sealt. Ja või noh, vägivaldselt vabandust liiendus, politsei on ära ajanud. Selles ma saan aru, et seal tegelikult nagu vägivaldset kokkupuudet politsei ja nende mängijate vahel tol esimesel korral ei.
Aga siis ikkagi selle okupatsiooni juurde.
Ja vabandust, ma olen liiga pikk sissejuhatus. See okupatsioon. Ja siis mõned päevad hiljem mais tudengid okupeerisid Sciences Po peamised, ajaloolise peamise kämpuse. Natukene aega tolereeriti. Siis nad aeti sealt politseiga välja ja siis nüüd on tudengid okupeerisid seal uuesti. Ja seal on käinud mõnevõrra selline tants ja trall seal ümber. See rektorat ei ole suutnud täpselt, mul on niisugune tunne, et mis see praegune Sciences Po juhtkonna seisukoht selles asjas on see, et olles näinud ka kui massiliseks ja mitmel pool maailmas on näinud, sest nad mõnevõrra tolereerivad seda. Ja nad on enne kõike, nad loodavad võib-olla selle peale, et semester on varsti lõppemas, õppetööd enam väga palju ei ole. Prantsusmaal erinevalt Ühendriikidest või Eestist lõpuaktusi ei ole, seega neil ei ole ka nagu mingit seda et mitmetes Ameerika ülikoolides lõpuaktust ümber käiv tants on väga oluline, seda Prantsusmaal ei ole. Seega neil on nagu mõnevõrra lihtsam seda sündmuste käikusel nüüd vaikselt summutada, lootes, et tudengid lähevad oma suvistele tegemistele edasi.
Aga praegu see okupatsioon seal jätkub tudengid?
Ma üritasin aru saada, tahtsin kontrollida. Ma vaatasin nende Instagrami kontosid, me helistasin mõndadele sõpradele, kuna täna ja eile on mõlemad Prantsusmaal riigi pühad, siis mul ei õnnestunud sellest täpselt aru saada, et ma julgen.
Isegi protestijad ei võta riigipühadel toru. See on tõesti, tõesti väga prantsuslik. Aga et üks päris oluline dimensioon minu mõelest on see, et need protestid ei ole tekkinud kuskilt nagu ei kusagilt või et need ei hakanud pihta kahe nädala eest nende okupatsioonidega, vaid vastupidi tudengid on pööranud tähelepanu Palestiina küsimusele ja töötanud oma riikide survestamiseks selle nimel kuid ja see vastab tegelikult tõele siin Ameerika Ühendriikides ka, et minu koduülikooli, Lõuna-Kalifornia ülikooli juures on siis tudengite organisatsioon nimega USC Divest from Death, kes on siis neid proteste ja telklaagreid korraldanud ja nemad on tegelikult ka tegutsenud sisuliselt novembrist saadik, siis paljud inimesed ka on jõudnud Palestiina küsimuse juurde mingite teiste radade kaudu, hästi sageli näiteks 2020. Aasta Black Lives Matteri liikumise kaudu, sest et inimesed, noh ja minu mõelest nagu üsna korrektselt, näevad seda osana laiemast rassiküsimuse probleemist, kus teatud nahavärviga inimeste elusid väärtustatakse vähem kui valge nahavärviga inimeste elusid ja seetõttu nad näevad neid kui omavahel seotud võitlusi. Aga räägi natukene sellest sinu enda kokkupuutest selle okupatsiooniga ja võib-olla siis eriti nende erinevate, ma ei oskagi nüüd seda, me ei tea, mis õigest sõna siin kasutada, aga ütleme siis vägivalla juhtumitega, mis selle okupatsiooniga seotud on olnud.
Ja. No, üks osa on see vägivald, mida ma ise ei ole näinud, eks ju, aga mida ma olen nagu sotsiaalveede vaheldusel näinud ja see puudutab seda, et kui no, politsipoolset vägivalda tudengite okupatsiooni laiali ajamisel, mis oli mais Sciences Po's ja mis oli nüüd tegelikult meie vestlust ettevalmistas, ma vaatasin kiiresti, et mis on veel toimunud hiljuti ja ma nägin, et kuna Sciences Po'l on lisaks nende Pariisi kämpusele mõned kämpused teistes linnades Prantsusmaal ja Hamsis, kus on bakalaureuse Ameerika uuringutele ja Aafrika uuringutele keskendunud kämpus ja seal tudengid, kuna Sciences Po hoone oli osaliselt hõivatud, siis ülikool kolis eksamid ümber Ramsi, Sciences Po kolis eksamid ümber Ramsi ülikooli ja siis tudengid hõivasid Ramsi ülikooli sissepääsu, et blokeerida eksameid ja siis video tõid sees, kus seal siis politsei nagu jõuga need tudengid, kes blokeerisid ust minema viisid. Aga enne kõike puudutas see vägivalt seda, et kuidas see tudengid sealt kämpus okupatsioonilt välja aeti teisel ja kolmandal mail, aga see osa vägivallest, mida mina nägin ja mida tegelikult ei ole ajakirjanduses Prantsusmaal minu arust kajastatud või noh, see riivamisi ainult, aga oli, ma läksin 26. aprilli õhtul tööpäeva lõpus mingi kuue paiku, läksin siis korraks vaatama, et mis toimub. Ja see oli tõesti kohutav, mis seal sõnas poes Sankio, mis toimus. See ei olnud isegi politseivägivald, et mis seal toimus oli see, et no, esiteks esimene, ma nägin ühte oma kolleegi, kes on minuga koos Bruno Latouri sihtasutuse järeldoktori stipendiat, kes nuttis. Ja ta nuttis sellepärast, et lihtsalt selle see tudengite meeleavaldus oli kuskil keskel. Politsei oli sinna ligipääsu blokeerinud ja siis publik, mõlemalt poolt, see on küllalt kitsas täna, publik mõlemalt poolt vaates ja seal publiku sees inimesed olid omavahel riius. Ja seal olid sellised, ma ütleks, hästi vihased Iisraeli toetajad publiku seas, kes tahtsid nagu kõigiga rääkima meeletult olla ja mind ka segased. Ja seal olid osad sellised väga kahtlased sellised vaatlejad, viibid osad inimesed arvasid, et nad olid Mossadist. Ma ei julge selle peale peada, aga sa tõesti võisid Mossadist olla. Seal oli väga palju inimesi nende siltidega vabastage pantvangid, noh, kus tuleb öelda, et loomulikult nagu pantvangide pidamine pole kena, eks ju, aga tihti seda vabastage pantvangid öeldakse nagu slooganina sinna vastu, et õigustada seda Iisraeli sõjaväelist operatsiooni kaasas praegu. Ja siis, miks mu see kolleeg nuttis, oli see, et sinna seanspool tudengite meeleavalduse ja okupatsiooni sisse olid lisaks läinud pro-Iisraeli. Ma ei teagi, kuidas neid saajud, kas neid täpselt nimetada neonatsid võiks öelda. No, mis on nagu kummaline asi, et selline asi üldse saab olla olemas, nagu pro-Iisraeli neonatsid põhimõtteliselt. Ja ma pean singal ütlema, et kuigi ma enne rääksin politsei vägivallest, siis see on nüüd üks koht, kus prantsuse märuli politseile võiks mingit pidi isegi öelda, et müts maha või nagu see, mida mina nägin, oli see, kuidas nad üsna professionaalselt suutsid selle olukorra deeskaleerida. Et, noh, et inimesed olid ilmselt paanikasest, mis seal sees toimus, sest juttu oli sees, et need pro-Iisraeli neonatsid olid sinna läinud nukkidega põhimõtteliselt neid tudengid peksma. Ja ma nägin seda, kuidas see märuli politsei pani ennast siis nagu visiirid ette, kilbid, kumminuijad ja nad läksid nagu sealt blokeeritud alast mõelda seda kitsast tänavat nende kahe põhilise ülikooli hoone juurde ja nad eskortisid, küllab seal oli siis teisi politseineks, ma kõik ei saanud näha, ees, kes olid juba need pro-Iisraeli jõugud seal kinni piiranud ja nad eskortisid nad välja. Aga noh, see kamp, kelle nad välja eskordsid, nägid päris õudsed välja sellised üleni mustas suusamaskides suurte Iisraeli lippudega ja siis neile karjuti publiku seast häbi, häbi, häbi ja sellele nad ütlesid vastu, et ma vaatan, ma näen sind seal tänava teise nurga, lõuga minu käest pärast. Ja noh, see mõjus hirmutavalt, ma olin tegelikult nagu mõned päevad pärast seda veel nagu rahutav, sest tõesti see sünd, noh, see kogus asjade käik, et seal seal ei oleks palju vaja olnud, et sellest oleks saanud mingi kohutav nagu jõukude vaheline tänava kaklus, umbes nii natuke nagu UCLA's oli.
No, tahtsin just öelda, et see lugu on mingis mõttes nagu positiivne kontrast sellega, mis juhtus minu naaberülikoolis UCLA's, kus samamoodi Iisraelit toetavad jõugud põhimõtteliselt ründasid protestijaid mitme tunni jooksul, nii et ei Los Angelese politsei ega campuse politsei ega siis see eraturvafirma, kes oli palgatud campus turvama, ei põhimõtteliselt ei liigutanud lillegi ja see, miks nad seda ei teinud, selle üle on hästi palju spekulatsioone. Ülikool on põhimõtteliselt tunnistanud, et nende turvaprotokollid kukkusid sellel öösel läbi, aga rääkides oma kolleegi ja hea sõbraga, kes oli sellel öösel seal kohal, siis see tõesti oli kohutav, vältas tunde, inimesi peksti selliste suurte puulattidega, tulistati ilutulestiku laagrisse. Ja see mõte, mida siit kaasa võtta minu mõelest on see, et nendes mõlemis juhtumis see laager ise on olnud väga jõuliselt füüsilise vägivalla vastane. Nad on olnud väga põhimõtteliselt mitte vägivalgne okupatsioon. Et jah, tõsi, nad selles mõttes tehniliselt rikkuvad seadust ja rikkuvad ülikooli reeglistiku, et nad on otsustanud võtta üle mingisuguse territooriumi. Aga igasugune isikuvastane vägivald on täiesti olnud algusest peale täiesti out, et need need konfliktid on hakanud pihta mingisugustest välistest provokatsioonidest nende meie mõlemi kämpustel. Räägi natukene nendest nõudmistest, et mida need tudengid nõuavad ja miks nad kasutavad just seda okupatsioonivormi nende nõudmiste saavutamiseks.
Ja nende nõudmised, see on tegelikult nagu Ameerika ülikoolidesteks mõnevõrra erinevad, et mida nad nõuavad on olnud mõnevõrra nagu, ja ühe nõudmise nad tegelikult saavutasid ka. Ma ise kahjuks sinna minna ei saanud, kuna ma olin konverentsil Itaaliast tol päeval, aga üks peamise nõudmised oli see, et nad soovisid nagu suurt koosolekut, mille kohta kasutasid ise ingliskeelset väljend town hall, mis on üks nagu Ameerika stiilis koosoleku vorm, kus lihtsalt tuuakse nagu hästi palju inimesi korraga kokku ja nad soovisid, et kõigil võimalikel osalejatel ja siis kasutati seanspool kõige suuremat auditoriumi, et juhtkond ja tudengid saaksid oma vahel arutada, mis on toimunud. Teiseks nad soovisid, et peatataks igasugused koostööprogrammid erinevate Iisraeli ülikoolidega. Neid on seanspool üks jagu, nagu mitte teistelt Euroopa ülikoolidel. Selles osas nad loomulikult ei saanud mingid järelandmisi. Aga noh, mitte meeldiks võrreldes Ameerika ülikoolidega üks siis mingit divestment või nagu varade teistmoodi jaotamise nõudeid ei olnud.
Jah, et USA's on üks nendest kesksetest nõuetest see, et ülikoolid, kuna siin on eraülikoolid ja tegelikult ka sageli avalikel ülikoolidel hästi suured sihtkapitalid, miljarditesse dollaritesse ulatuvad sihtkapitalid, siis nõutakse nende ülevaatamist, et kas need investeerivad relvatööstusesse, kas nad investeerivad mingil moel Iisraeli ja juhul kui, et siis tuleks need investeeringud sealt välja tõmmata. Aga äkki sa oskad midagi öelda selle kohta, et miks just see okupatsioonivorm, miks just selline seda laadi protest?
Selles, et see eks on nagu protestivorm, mis läheb ajaloos väga kaugele. See on eks olnud üks klassikalisi tudengi protestivorme lähene ülikoolides. Et seda on tehtud mitmesuguste erinevate muudegi olukordade puhul, et nagu ütlen apartheidi vastu protesteerides. 68. aastal oli seanspool samuti okupeeritud. No hästi palju on praegu neid võrdusi 68. aastaga olnud, eks see mitmel pool. Nii USA's kui Prantsusmaal. Aga mul on tunne, et see okupatsioon oli lihtsalt nagu vaadata, millised meetmed on tudengitel nende võimuseseks. Ja kui nad tahavad ülikooli sees kuidagi tähelepanu tuua mingile küsimusele. No saab korraldada ka muud laadi protestiaktsioone. Näiteks võib teha, ma näen, et praegu näiteks on Kalambi ülikoolis üleval kutse korraldada üldine haigustreik. Et selleks, et vältida ülikooli distsiplinaaraktsiooni, tudengid vastu saavad kõik ennast järsku haiguslehele võtta eksamite sessiooni ajal mingil ajal nii õppejõud kui tudengid. Aga okupatsioon on nagu selline nagu tähelepanu köitev viis, kuidas nagu ruumi hõivataseks üldiselt mingile asjale tähelepanu tuua. Ja seda on ülikoolides palju tehtud. Selles mõttes see võib-olla Eestis ei ole ülikooli tudengite protestitehnikates võib-olla arsenalis nii kesksel kohal olnud, aga nii Prantsusmaal kui USA's on see levinud praktika meelden, et mul ei ole täpselt andmeid, aga mind üllataks, kui iga aasta on mõni ülikool nii USA's kui Prantsusmaal, kus mingisugune okupatsioon mingit laadi hoone üle toimub.
Ja Prantsusmaal võib-olla kindlasti. Siia võib-olla lisaks tegelikult...
Usas vähem, jah.
Et siia võiks ka lisada muidugi selle teadliku ja taotusliku iroonia, et Iisraeli näol on tegemist ikkagi okupatsiooni võimuga, eks ju, kes okupeerib Gaasat ja Jordani jõe läänekallast. Ja näiteks USC puhul on tudengid välja toonud ka seda, et USC on omalaadi okupatsioonivõim, noh, alustades sellest, et Ameerika ühendriigid kui selline, eks see on asunduskolonialistlik riik, mis asub põlisameeriklaste territooriumil, aga ka väga konkreetselt, et USC South Central LA's, mis on selline ajalooliselt vaene mustanahaline rajoon, on selline tarastatud kindlus keset seda hulka vaesust, mis soovib väga selgelt ehitada müüre ise enese ja siis selle müüride kämpuse taga toimuma vahele. Ja see okupatsioon on ka viis tudengitel öelda, et me ei taha sellist ülikooli, me tahame teistsugust ülikooli, mis suhtleb oma kogukonnaga, mis arvestab nendega ja mis ei jäta neid lihtsalt kuskile tara taha virelema. samal ajal kui ise istutakse 7-miljardise sihtkapitali otsas ja koolitatakse 100 000 dollari eest siis California ülemiste tuludetsiilide võsukesi. Just. Aga teeme vahepeal väikese muusikalise pausi ja siis räägime edasi juba laiemast kontekstist. I'm exhausted. Last night I couldn't sleep, but when I did I could hear bombs in my dreams. Nightmare situation, how could they be so evil? Making martyrs out of children and innocent people. We expect the bombs, not knowing where next. Huddle in the corner of my room, trying to protect my little brother as the building shakes like it's possessed. But nothing stronger than the will of the oppressed. I bomb back with my lyrics and rhymes, living the times, trying to break the Palestinian minds. What's hiding in the clouds hanging over my head? My dad risks his life outside to buy bread. The fourth war in my 12th year. At this stage I'm numb, though I haven't feel scared. There's nothing I can do in this case to stay safe. I'm brave, even though this house could be in my grave. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. Mothers mourn, frightened with grief. White sheets covered by his death, lie on the streets. Buildings turn to ash, but my mind is made of steel. So it doesn't take much for me to heal. Won't lose the will to live or lose our minds. My auntie lost her home, so she lost her life. But she is still alive, but traumatized by the bombs that flew in and dropped that night. My sister couldn't sleep, tried to stop her cries. I said it was fireworks, I was telling her lies. Where's the compassion? This is heartless. It's like they want us all living in darkness. Cutting off water and electricity for hours. They're knocking towers, but that's not knocking the power that I have in my pen. When I'm writing, I'm unstoppable. The microphone is the only escape possible, 'cause that's the way that I can speak my mind. I wonder how does the fighter pilot sleep at night, knowing he can turn the city upside down. All of a sudden slaughtering families with the push of a button. Eetris on Tasku Vikerkaar, mina olen Aro Velmet ja räägime Gustav Kalmuga tudengiprotestidest Palestiina Gaza kriisi ümber Euroopas, USA's ja kõikil üle maailma. Ma tahaks rääkida natukene sellest meediakajastusest, mis on nende protestide ümber toimunud. Kuidas sellest räägitakse nii meedias kui ka valitsuste tasanditel, sest et väga muljetavaldavalt on need protestid olnud valitsuste arutelu objektiks nii Prantsusmaal kui ka USA's, eks, kus on ülikoolide president kutsutud kongressi, et tunnistusi andma ja president Joe Biden on võtnud sõna nende protestide teemadel, nii et see tähelepanu, mida need protestid on saanud riigijuhtidelt ja meedialt, on olnud märkimisväärne. Kui adekvaatne või kui reaalsusele vastav sinu mõelest, Gustav, see tähelepanu on olnud see, kuidas sellest nendest protestidest räägitakse? Et sa oled ise Sciences Po's olnud koha peal, näinud, millised need on, kas sa tunned seda pilti ära siis, kui sa näiteks vaatad, mida Rahvusassamblees räägitakse või see, seda, kuidas Prantsusmaa peaminister sellest kõneleb?
See on tegelikult see ebakõla selle valdava, ütleme, selle nagu kolme erineva kajastuse vahel. Üks on see, mida pakub peavoolu ajakirjandus, teine on see, mida siis pakuvad juhtivad poliitikud, kas siis valitsuses või oppositsioonist tihti, ja siis kolmas on see, mida nad tudengid ise selle kohta ütlevad. Ja ütleme, see ebakõla, ütleme, valitsus ja ajakirjandus on tihti pigem nagu see poliitika ja ajakirjandus on tihti pigem mestis, aga see, kuidas tudengid endast sündmustest räägivad, on tihti üpris erinev sellest. Ja see on tõesti jahmatav, et samuti nagu USA-ski ja on Prantsusmaal, juba siis, kui Pariisis Sciences Po's oli see esimene juhtum, kus seda ühte sionistliku tudengit ei lubatud sinna meeleval, see on kahetsusväärne juhtum, eks? Aga laiemas plaanis nagu ühe tudengi mitte lubamine mingile meeleavaldusele kuskil ülikoolis ei tundu sündmus, mis oleks pidanud olema kõikides päeva uudistes, mille kohta president oleks pidanud eraldi sõna võtma. Et ma arvan, selles nagu kartuses, et need Ameerika protestid Prantsusmaale jõuavad, nad on hästi jõuliselt sõna võtnud. Ja Prantsusmaal võib-olla erinevalt Ameerikast on see Saksa joon ka mingit pidi oluline, näiteks nüüd see ei ole nüüd küll ülikooliprotestidega seotud, aga see on laiemalt ütleme selle Palestiinas Gaasas toimuva kajastamise osas, et näiteks Prantsusmaale keelati, seda nõudis esialgu Saksamaa, et senatile aru andma tulema pidanud see Glasgow ülikooli kirurgia professor ja sealne rektor Abu Sita, teda ei lubatud nüüd Prantsusmaale sisse 4 päeva tagasi, kuigi ta oli kutsutud senatisse kaasa olukorra kohta tunnistusi andma. Ja see laiem, see meediakajastus, seans poos ei ole nii tugevat tudengite enda ajakirjanduslik väljanet, aga minust Columbia ülikoolis on see nagu, noh, see on küll nüüd USA's, on see asi, on see ebaküla eriti selgesti näha, sest Columbia tudengid, Columbia on väga hea ajakirjanduskool, ja Columbia tudengite ajaleht Columbia Spectator kajastab neid sündmusi alati nii detailselt, tuues välja mitmesugused tõigad, mida näiteks New York Times, eks ju, mis noh, paljudel inimestel üllatuseks, millel anti Pulitzeri auhind viimane aasta, kuigi nende kajastus sellest konfliktist Lähis-Idas Iisraeli ja Palestiina vahel laiemalt on olnud äärmiselt kallutatud. Et see on jah, sellest on kohati isegi nagu raske aru saada, miks meedia ei võta neid tudengite hääli rohkem kuulda või miks nad lähevad nii tihti kaasa sellise ülepakutud tõlgendusega antisemitismist ja võimendavad narratiive, just kui tudengid oleks kas mingi meenetult vägivaldsed või et seal oleks mingisugused välised jõud sinna sekkunud, kes neid agiteerivad. Seda sama mustrit minust on natukene näha nii USA's kui Prantsusmaal, et need on need asjad, millele rõhutatakse sellises valdavas kajastuses ja sõnavõtudes juhtujate poliitikud.
Jah, ma arvan, et me võiks natukene pikemalt peatuda sellel antisemitismi süüdistusele, sellepärast, et see on küsimus, mis on põhjustanud väga palju debatti ja väga palju vastuolusid. Ja mis seisneb siis selles, et terve hulk juhtivaid poliitikuid, alustades president Joe Bidenist USA's ja siis lõpetades Saksamaa ja Prantsusmaa juhtidega, on süüdistanud Palestiina toetavaid protestijaid antisemitismis. Nagu sa kirjutad oma Sirbi artiklis, siis Saksamaal on see lõppenud võrdlemisi absurdses kohas, kus Saksa valdavalt sakslastest, ehk siis mitte juudi päritolu administraatoritest või nagu tsiviilteenistujatest otsustajad on karistanud juudisoost kunstnike, õppejõude, kõnelejaid selle eest, et nad justkui siis käituvad antisemitistlikult. Et nende hulgas võib välja tuua näiteks juudipäritolu ja Venemaalt emigreerunud ajakirjaniku Masha Gesseni, kes pidi saama Hannah Arendti nimelise preemia Saksamaal, mis võeti tema käest ära, võib tuua välja samamoodi juudipäritolu filosoofia professor Nancy Fraseri, kes pidi minema külalisprofessoriks ühte Saksama ülikooli ja jällegi see kutse siis võeti tagasi. Et noh, lihtsalt rõhutada, et need tagajärjed nendes antisemitismi süüdistuses on olnud karmid, on olnud inimeste karjääri muutvad ja samas tekitanud, samas võrdlemisi kummalised, eks ju, kuivõrd terve hulk nendest on suunatud juudipäritolu inimestele ja on tekitanud võrdlemisi palju kontroversi ja debatti. Gustav, kas sa seletaksid natukene, et mis toimis?
Jah, et ütleme, et Prantsusmaal lihtsalt nii hullud ei ole kui Saksamaal, aga sellegi poolest. Et võib-olla, mis on Prantsusmaal huvitav ka, et võib-olla enne tasub nagu sotsioloogiliselt ka mõelda, et kuidas on näiteks juudikogu, et Prantsusmaal on Euroopa kõige suurem juudikogukond, et Saksamaal tegelikult juute, eks ju, ajaloolisel põhjustel väga palju ei olnud, et Saksa juudikogukond enne kõike tegelikult pärast taasühinemist koosnes Nõukogude liidust sisse rännanud juutidega, kes tulid koos kõigi nende Volga-sakslaste inimestega. Saksamaale tuli tegelikult kokku miljon inimest Nõukogude Liidu lagunemise järel, mis tihti kiputakse unustama, et neid nii palju on. Ja nüüd Saksamaal on hiljem tulnud Berliini pigem selliseid tihti vasakpoolseid või ehkki nagu loomevaldkonnaga seotud Iisraeli juute. Prantsusmaal seest on ajalooliselt märksa suurem juudi kogukond. Ja Prantsuse juudi kogukonnas, et seal on ühtepidi need Ida-Euroopa juudid, Askenaasi juudid, kes on rännanud sisse aastasadade jooksul, aga ta tuli väga palju 19. sajandi lõpus, 20. sajandi alguses. Ja teiselt poolt on Prantsusmaal üksjagu Põhja-Aafrika juute. Pärast seda, kui Põhja-Aafrika riigid ennekõikes Tuneesia, Maroko iseseisvusid, see Prantsuse koloniaalvõimust lahti ja siis araabia natsionalismi ühe osana tegelikult nagu olid juutide tagakiusamised ja need juudid Põhja-Aafrikast pagesid tihti kas Prantsusmaale või Iisraeli, kohati USA-s, aga rohkem Prantsusmaale ja Iisraeli. Ehk siis Prantsusmaal on nagu, Prantsusmaal üks väheseid kohta tõesti, kus on nagu Euroopas, ma ei ole tegelikult kuskil, võib-olla Antwerpenis ka, nagu nii suurt tugevat juudi kogukonda ja hästi kirju juudi kogukondast erinevate päritoludega. Ja teisi pidi, eks, et palestiinlasi Prantsusmaal ei ole nii palju kui Saksamaal, aga Prantsusmaal on eks ajati olnud palju moslemeid ja palju araablasi.
Ja kuivõrd Prantsusmaa koloniseeris Põhja-Aafrikat peaaegu 200 aastat.
Ja tegelikult, eks ju mõtled selle, noh, Prantsusmaal on olnud, eks ju, isegi kui Egiptus oli Suurbritannia koloniaal võimal, siis Prantsusmaal oli erisuhe Egiptusega, Liibanonis, Süürias, et seal on...
Ja täpselt, Süüria ja Liibanon olid Prantsusmaa mandaatterritooriumid kahe maailmasõja vahel.
Ja. Et see kõik teeb seda, et noh, ütleme, et selleks, et see konflikt oleks terav Prantsusmaal, on mingi pidi sotsioloogiline lihtsalt baas selleks olemas ka, eks ju. Aga see antisemitismi süüdistusse see tulles, et jah, Prantsusmaal see asja on nagu võtnud nagu väga kummalise pöördega, nii nagu Saksamaalgi, eks, et paremäärmuslased, kes varem, eks, on olnud antisemiitika, võtame Prantsusmaal, eks ju, varasem nimega Front National, Jean-Marie Le Pen, kes oli veel Chiraci vastu, nende presidendi kandidaat 90-ndatel. Temal oli ikkagi holokausti tunnistamisega lõpuni raskusi. Ja ta oli nagu üsna avalikult nagu antisemiitik, mis näitab seda, et kui vastik mingi pidi see selline klassikaline Euroopa paremäärmuses on, eks, et nagu nii elementaarse asjaga. Ja kui kaua tegelikult võib-olla, teisi pidi see näitab võib-olla õudusega seda, et kui kaua tegelikult nagu selle teise maailmasõja holokausti õuduste tunnistamisega tegelikult viivitati läne Euroopas ka, eks. Ja aga siis, mis on kummaline, on see, et siis Jean-Marie Le Peni tütar Marine Le Pen, kes on nüüd nime muutunud Rassemblement Nationali juht, on vastupidi võtnud pigem selliseid juute kaitsvaid seisukohti. Ja rõhutab tihti, kuna nii Prantsusmaal kui Saksamaal, ma ei oska USA kohta nii hästi öelda, nähakse antisemitismi tihti uue importitud antisemitismina. Mis peaks tähendama seda, et seoses uute moslemi ja araabia immigrantidega on mingisugune uus laiem antisemitism riigis pinda võtmas. Ja siis selles nagu uuemas anti-antisemitismi poliitikas, see võib tihti olla kattevarjuks laiemal islamofoobiale. Ja kindlasti on see niimoodi Prantsusmaal selle Marine Le Peni puhul. Aga kui ütleme väga paljud on nagu teiste mainstream paremerakondad, aga kohatega vasakerakondade kohta. Ja siis see antisemitismi süüditus tõesti jagatakse nagu üsna paljudele üritustele, nendele tudengi meeleavaldustele, eks, noh, ma jätan USA-st rääkimise sinule ja sest Bideni kõnest, aga noh, Prantsusmaal on olnud mõned tõigad, mis on olnud sarnased sellega, mis on juhtunud Saksamaal, et näiteks juhtivaid soouringute eksperte Judith Butler oli külalisteadur Pompidou kunstimuuseumis lõppeval õppeaastal ja ta esines mitmes pool seisukohtadega, kus ta ühel pool küll mõistis hukka Hamasi 7. oktoobri rünnakud, aga teistpidi ta ütles, et ta mõistab neid rünnakuid laiema Iisraeli okupatsiooni kontekstis vastuhakuna. Ja seda nähti antisemiitlikuna. Noh, ütleme, et seal oli see, et nagu mõistmine ei tähenda eks ju heaks kiitmist, nagu ta ise mitme pool toonitas, aga noh, avalikus diskursus tihti sellised nüansid võivad kaotsi minna. Ja siis terve rida Butleri esinemisi Pariisis tühistati ja lõpuks Butler tegelikult ise ka soostus oma residentuuri varem lõpetama ja noh, Prantsus ajakirjandus oli täis rünnakuid tema vastu, mõnevõrra sarnaselt sellega, mis Saksamaal toimub. Ja noh, aga mida muidugi ei saa nagu mainimata jätta on see, et ega antisemiitlikud rünnakud ei oleks ju kuskile kadunud ja neid tõesti on ja on olnud ja osa näiteks neid terrori rünnakuid, mis Prantsusmaal on olnud, on suunatud otse juutide vastu, et näiteks enne seda 2015. aasta novembri rünnakuid, mis olid lööklubis, on tegelikult rünnati mõnged kosher poode Pariisi esimedes ka. Et antisemitism on reaalne fenomen, lihtsalt on see lihtsalt probleem on selles, et tihti seda tuuakse kilbile kas islamofoobia kattavarjuna või siis teiselt poolt selleks, et summutada igasugust kriitikat Iisraeli riigi vastu.
Ja
yeah, tuleb...
Yeah. Jah, ma arvan, et ma rõhutaks ka ise siin, et väga oluline on mõista seda, et antisemitismi hulk Euroopas ja Ameerika Ühendriikides on pärast 7. oktoobri sündmusi kasvanud. See on dokumenteeritud fakt. See, USAs on seda statistikat keeruline pidada sellepärast, et paljud organisatsioonid, kes registreerivad antisemiitlike rünnakuid, arvestavad sinna hulka ka sõnavõtte näiteks, mis on oma olemuselt antisionistlikud, ehk siis suunatud Iisraeli riigi kui poliitilise entiteedi vastu ja mitte juutide kui inimeste vastu, aga isegi kui need juhtumid välja jätta, siis need numbrid näitavad, et selliste juutide kui juutide vastu suunatud rünnaku tahistamine, ähvardused, kõik taaline on peaaegu, et kahekordistunud võrreldes eelmise aastaga, nii et see on ääretult murettekitav. Aga ma tahaks välja tuua lisaks sellele, mis sa siin rääkisid, rõhutada just natukene seda antisemitismi diskursuse ja Iisraeli toetamise olulisust Euroopa ja USA poliitikas sellepärast, et Saksamaal, eks ju, noh, Saksamaa oma sellises teise maailmasõja pattude nuhtlemise programmis on kuulutanud toetuse Iisraelile, eks ju, staatsresooniks, selliseks riigi eksistentsi õigustavaks mõtteks ja Ameerika Ühendriigid on muidugi olnud Iisraeli suurim toetaja Iisraeli sünnist saadik ja mulle tundub, et just siin me näeme seda, miks väga spetsiifiline arusaam antisemitismist, mis võtab antisemitismi ilminguna ka Iisraeli riigi vastaseid väljaütlemisi, noh, sellised asju nagu näiteks, et Iisraeli puhul on tegemist asunduskolonialistliku riigiga, nii kui me vaatame Gaasat ja Jordani jõe läänekallast on absoluutselt vaieldamatu ja seda on kinnitanud ÜRO korduvalt ja kui vaadata Iisraeli laiemalt, siis see on küsimus, mille üle on väga tõsiseid akadeemilisi debatte ja on väga häid põhjuseid, miks me võiksime väita, et Iisrael on asunduskolonialistlik riik. Aga mis poliitilisel tasandil loetakse antisemitismiks? Et see poliitiline dimensioon minu mõnest tundub hästi oluline ja terve hulk inimesi on juhtinud tähelepanu sellele, kuidas selline lähenemine antisemitismile, mis võtab ka Iisraeli kriitikat antisemitistliku väljaütlemisena, on tegelikult väga-väga toksiline ja kahjulik eeskät just nimelt juudi kogukonnale. Sellepärast, et tegelikult näiteks Ameerika Ühendriikides Iisraeli poliitikat toetavaid juute ei ole väga palju, nagu juudi kogukond Ameerika Ühendriikides on väga lõhenenud. Seal on inimesi, kes toetavad Benjamin Netanyahu poliitikat, seal on inimesed, kes teda ei toeta, aga kes põhimõtteliselt toetavad Iisraeli riiki selle praeguses formis. Seal on inimesi, kes on antisionistlikud, kes leiavad, et et Iisraeli riiki tema praeguses vormis ei peaks eksisteerima ja on ka inimesi, kes on mitte sionistlikud, ehk siis, et nad lihtsalt nad ei suhestu Iisraeli kui entiteediga üleüldse. Ja nende hulgas muuhulgas on näiteks antisionistlike juutide hulgas on terve hulk näiteks ultraortodokseid juute, kes leiavad, et Iisraeli riigi loomiseks oli aeg liiga varajane, et seda tuleks teha siis, kui on messia tuleku aeg, eks ju. Nii et raamistades seda antisemitismi diskursust niimoodi, et see hõlmab endas ka Iisraeli riigi kriitikat, tegelikult kustutatakse ära terve suure hulga juudi kogukonna kogemus ja me jõuame kohta, kus me praegu oleme, kus Saksamaa kasutab riigi ja avalike institutsioonide võimu selleks, et tsenseerida ja rikkuda juudisoost inimeste karjääri ja terve hunnik juudisoost inimesi, kes on näiteks kirjutanud avalike kirju Marsha Gesseni toetuseks, Nancy Fraseri toetuseks, Columbia, USC, UCLA, kõikide nende tudengi protestijate toetuseks, ütlevad, et me teame ajalooliselt, et kui riik hakkab kasutama sellist autoritaarset poliitikat, siis reeglina juudid nendest peamiselt kannatavad, mitte ei võida. Ja seetõttu tuleks vastu seista just sellisele antisemitismi relvastamisele riigivõimu poolt. Mitte arvata, et see on kuidagi mingi asi, mis peaks juudisoost inimesi kaitsma.
Ei täiesti nõus. Sama on toimus mingi pidi Prantsusmaal. Ütleme ütlesin, et see antisemitismi, see on tõeks huvitav selle ajalugu välja vaadata, et kuidas selle niisugune laiem antisemitismi süüdis, kuidas see on jõudnud tihti nagu, ma sõnud, et USA-s eriti nagu laia hulga konservatiivsete poliitikute sõnavarasse järsku, eks, et kes tegelikult ajalooliselt pigem ise on olnud antisemiitlikud, et eriti kui vaadata USA ajalugu, eks, et natsi Saksamaa, päris ka õppis oma tehnikad, eks USA-s tegelikult kahe maailmasõja vahendi. Ja selle uuema antisemitismi lugu on tõesti kummaline. Ja seda on näha, et nüüd, kuidas selle, ma vaatan oma varase maailma materi Columbia ülikooli tudengi proteste, kus siis see ülikooli president Shafik ütles kongressi ülekuulemisel, et hästi palju peidistati selle üle, et kas ta tunneb, et Columbias on antisemitismiga probleeme ja ta soovis sest küsimusest eemale puigelda, aga lõpuks ta siiski tunnistas, et jah, meil on sellega probleeme. Mingi pidi, et osasid neid kongressi liikmeid rahustada. Aga noh, tegelikult siis, kui esimest korda Columbia ülikoolis neid tudengeid arreteeriti, siis enda seast väga palju tõid juudid. Ja selles...
Sama ka siin USA's.
Ja ma seanspoo kohta ma kahjuks ei oska öelda seda, et kas nendest tudengides, kes seal ära viidi, kui palju neist oli juut, aga seanspoo nende meeleavaldustel on olnud alati silt üleval, et me oleme juudi tudengid seanspoos ja me seisame Palestiina eest. Et seda häält on alati olemas. Ma arvan, juudi kogukond Prantsusmaal nii palju, kui ma olen Prantsusmaal kõiksugune seda aadi küsitlused alati hästi keerulised teha sellepärast, et igasugune identiteedi põhine määratlus on Prantsusmaal sotsioloogiliselt või seadusandlikult vastu näidustatud sõltuvalt olukorrale. Aga ma ütleks, et selle põhjal, mida ma Prantsus ajakirjandusest olen lugenud ja mis ei baseerunud nii konkreetselt sotsioloogilistele andmetele, kui seda saab Ameerikas teha, ma arvan, et Prantsuse juudi kogukond on võib-olla Iisraeli suhtes toetavam kui USA's. Sellepärast, et võib-olla nüüd see Prantsuse juudi kogukond hiljem tulnud, kes on kogenud, eks ju, araabia ratsionalismi vägivalda 70-ndatel Põhja-Aafrikas ja nii edasi. Nad on nagu tulevad teissugusest kohast, kui suur osa Ameerika juudi kogukonda, kes on eks ju valdavalt Ida-Euroopast, nii nagu üks neid antisemitike rünnakud, et nagu kui Columbia ülikooli juures oli vähel meeleavaldajal oli silt, et minge tagasi Poolasse. Et jääd see mõjutab seda, kuidas seda kuskil kohas kogetakse, ma arvan.
Ma arvan, et me ei tohiks selle loo juures jätta rääkimata ka sellest, mille eest protestijad võitlevad, ehk siis Gaza vabastamine, seal see veresauna lõpetamine, Gaasas on tänaseks tapetud üle 35 000 inimese erinevatel andmetel kuskil umbes nendest 10 000 to 15 000 võivad olla lapsed. Gaza 12 ülikooli on täielikult hävitatud, õppetöö niivõrd kui see toimub põgenike laagrites, telkides, suurem osa Gaza elanikest on praegu põgenikud lõunapiiril, Egiptuse piirijärjeles asuvas Rafa linnas, mida siis nüüd Iisrael on asunud ründama kogu maailma, seal hulgas ka Ameerika Ühendriikide presidendi suure taunimise taustal. ÜRO erinevate humanitaarorganisatsioonide hinnangul on Gaasas võimust võtmas nälg. See päevane kalorite hulk, millega seal tuleb läbi saada, on kuskil 300-400 kalorit, umbes 15-20% ühe täiskasvanud inimese päevasest kalorivajadusest, ja kuna tegemist on regiooniga, mis on praktiselt täielikult Iisraeli kontrolli all, on põhimõtteliselt üks piiripunkt Egiptusega, millega nüüdseks on, ma ei tea, mis need andmed praegu on, aga ma vähemalt eile lugesin, et Iisrael olla ka selle enda kontrolli all võtnud, siis ei ole ka Gaza elanikel kuskile põgeneda, nii et see olukord on tõesti katastroofiline. Üks küsimus, mida me võiksime esitada, kui ülikoolitöötajad, on see, et kuidas on ülikoolid panustanud sellesse olukorda, kus on võimalik seda olukorda nii kaua ignoreerida. Sest et ma arvan, et näiteks Eesti meediakajastust vaadates on ikkagi minu mõelest suhteliselt hämmastav. Esiteks näiteks, et, et ma saan aru, et on terve hulk ajaloolisi ja kontekstuaalseid põhjuseid, miks me pöörame tähelepanu Ukraina sõjale nii palju, kui me pöörame, eks ju, see on Venemaa imperiaalne võim, mis ohustab väga otseselt ka meid, ja me tunneme solidaarsust Ukrainastega väga, väga arusaadavatel põhjustel, et ma absoluutselt ei arva, et me peaksime Ukrainas toimuvat vähem kajastama. Aga selle kõrval meil on toimumas mastaapne genotsiid, millest me ei kuule paljugi nii palju. Ja siis eriti, kui me võrdleme meediakajastust eelmise aasta novembris, pärast 7. oktoobri terrorirünnakuid Iisraelis, mis taaskord olid väga kohutavad. Mul on hea meel, et neid kajastati nii palju, kui neid kajastati. Aga selle kõrval reportaaže Iisraeli vastulöögist Gaasale oli palju vähem, need olid palju hillitsetumad. Siin võib meelde tuletada ETV eetris olnud impulsi saadet, mille teemaks oli Iisraeli ja Hamassi sõda, kus saade algas 20 minuti pikkuse videoklippide sarjaga, kus olid siis sellised tunnistajate, kannatanate tunnistused sellest, mida nad 7. oktoobril Iisraelis kogesid, ja mingit analoogset kajastust sellest, mida sellel hetkel, kui see saade eetrisse läks, pidid kogema Gaasa elanikud, midagi taolist ei olnud, et lõpuks andis seda vaimu edasi humanitaartöötaja Susanna Veevo, kes siis rääkis oma Gaasas elavast sõbrannast, aga see kajastuste erinevus oli üsna jahmatav. Et Gustav, mida sa oskad öelda selle kohta, et kust selline kajastuste erinevus tekib ja mis rolli mängib selles Lääne Akadeemia?
Ma tegelikult isegi tahaksin veel ühe sammu võib-olla tagasi astuda korraks ka ja öelda seda, et nüüd viimase aja meedia kajastuses, eks ju, on õudselt esiplaanile tunginud see, mis toimub ülikooli linnakutes läänemaailmas ja kuidas läänemaailmas on probleeme ka siis sõnavabaduse või akadeemilise vabadusega. Ja kohati tundub, et küsimus on justkui rohkem selle üle, aga me tõesti ei tohiks ära unustada, et tegelikult ikkagi nagu see peamine murekoht, see, kus king tõesti pitsitab, see ei ole mitte see, et Lääne ülikoolides on, kuigi see on ka probleem, et Lääne ülikoolides räägitud sõnavabadusega probleeme, tõeliselt pitsitab kand ikkagi Gaasas ja võib-olla siis rahvas ka nüüd. Jah, et see, kuidas see meediakajastus on, on see, minu arvates seda on kõige kummalisem ja huvitavam olnud tõesti näha Eestis. Selles mõttes, et kus ei ole tegelikult selle nende sündmuste kajastamisele kui mingi pikaaegse traditsiooni, mingi pidi võib-olla Eesti inimesed, mul on selline tunne, tänu sellele Ukraina sõja kogemusele, olid järsku avatumad kaugemal toimuvate relvakonfliktide ja sellise ebaõigluse suhtes, kui Eesti inimesed seda muidu on olnud. Ja mis oli siis tõesti kummaline selle konflikti algus on jah see, et kui ühepoolselt seda kajastati ja kui pikka aega, et nüüdseks see meediakajastus tundub natuke skisofreeniline kohati, selles mõttes, et olles nii pikalt rääkinud kogu aeg sellest 7. oktoobri rünnakutest, aga kus need numbrid on lihtsalt nii teisele poole kaldu, siis natuke ajakirjandus välja annata, ma olen raske enda varasema narratiivi nagu muutmisega. Ma eeldan, et Eesti ajakirjandus tuleb paljuski sellest, et kasutatakse lihtsalt nagu allikaid, mis tulevad mujalt, eks ju, peamiselt inglisekeelsest ajakirjandusest, BBC-st, võib-olla USA väljaannetel. Ja tõsi on see, et ajakirjandus väljaannet on olnud ka väga erinevad oma kajastus. Ma vaatan, et eks kahest sellisest suuremast põhilisest päevalehest, mida mina loen, New York Times ja Financial Times. Financial Timesi laad on olnud märksa neutraalsem. Et New York Timesi, ma saan olnud need uuringud, mis on tehtud, kus on kvantitatiivsed uuringud võetud selle kohta, et kuidas New York Times on neid sündmusi kajastanud, siis New York Times on märkimisväärselt rohkem rääkinud sellest Hamasi rünnaku ohvritest ja märksa vähem rääkinud kaasas olevatest ohvritest. Ja tihti siis sinna juurde on see, et neid no, et kas tulevad siis juurde need mingid õigustusnarratiivid, et need kaasoofrid on sellepärast, et Hamas tõi näiteks inimkilbiks või midagi. Kõik need on fenomenid, mis kuskil kohas on eksisteerinud, eks? Aga lihtsalt need, nagu need numbrid, lihtsalt on nii disproportsionaalsed lõpuks. Et isegi kui seal kuskil kedagi kunagi on inimkilbiks toodud, siis see nagu me oleme kaugel sellest, et see õigustaks nii disproportsionaalsed kättemaksurünnakud. Kaasa ja palestiinlaste vastu.
Ja. Aga ma ikkagi tahaks selle ülikooli küsimuse osas natukene veel survestada, sest et noh, väga keeruline on seda teemat arutades mitte rääkida Edward Saidist, kuulsast Palestiina päritolu professorist, kes õpetas sinu alma materis Columbias ja kirjutas terveid köiteid sellest, kuidas nimelt Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Ameerika ühendriikide ülikoolidest toodetud teadmised Lähis-Idast on loonud või kinnistanud tervet hulka stereotüüpe, mida me näeme praegu ka korratavad selles samas meediakajastuses, kus räägitakse moslemitest kui mingisugusest ühtsest kogukonnast, kus räägitakse Lähis-Idast kui jutumärkides keerulise ajalooga piirkonnast, kus ei ole võimalik aru saada, kes see seal, mida alustas ja kes täpselt milles süüdi on, just kui noh, ühes mõttes tegelikult seda ajaloolist narratiivi on võimalik konstrueerida, selles on mingi loomulikult nagu iga ajalooline narratiiv on keeruline ja komplitseeritud, aga see ei tähenda, et seal ei oleks võimalik arutleda küsimuste üle, nagu kas Iisrael on asunduskolonialistlik või kas ta on käitunud korduvalt oma ajaloos rahvusvaheliste õiguse norme eirates ja teistpidi jällegi see ajalugu mingis mõttes ei muuda mitte kuidagi seda, et see, mida Iisrael praegu Palestiinas Gaasas toime paneb, on terve hulk sõjad kuritegusid, mida on dokumenteeritud, mida on dokumenteerinud terve hulk ajakirjanike ja terve hulk vaatlejaid. Nii et jah, et võib-olla peaks ütlema paar sõnaga selle kohta, et kuivõrd ülikoolid on kaasosalised selles konfliktis mitte ainult sellepärast, et neil on sihtkapitalid, mis investeerivad sõjatööstusesse või vahetusprogrammid Iisraeli ülikoolidega, millest paljudel on kinnisvara asunduskolonialistlikel territooriumidel, näiteks Jordani läänekaldal, vaid ka see selle kaudu, et ülikoolide orientalistika ajaloo antropoloogia osakondades on väga pikka aega loodud teadmisi Lähis-Idast, mis maalivad seda kui sellist piirkonda, kus on mingisugune müstiline moslemi mõistus, mida ei ole võimalik ratsionaalselt hoomata ja kus kõik on hästi keeruline ja toimub mingisugune valguse võitlus pimeduse vastu.
Ja see on eks ju, no, see iidi raamat, see on spoo tuues asja nagu enda praeguse tööandja juurde, see on spoo on kindlasti ajalooliselt osa seda laadi teadmise loomisest ja võibolla rohkem isegi seda laadi teadmise praktikasse viimisest, et see on spoo ei ole traditsiooniline ülikool, ta nad ei olnud rohkem niisugune nagu nõukogude aegsetele Eesti inimestele võib seda võrrelda parteikooliga. Et ta on nagu mõnevõrra selline administratiive liidi ettevalmistuskooli. Olnud seda pikka aega näiteks sõdade vahelise Eesti diplomaatidest väga suur hulk oled Sciences Po's õppinud. Selle käigus, et ütleme, et see, kus siis seda on nagu praktikas ellu viidud, on see, et Sciences Po kui koolina valmistas ette väga palju koloniaaladministraatoreid. Et sellest ajast, kui see kool loodi pärast Prantsusma kaotust Preisimaale 1870, siis nad on nagu selle, et luues Prantsusma uus kompetentsem administratiivne eliit, kus seda kõige rohkem sajandi vahetusel tarvis läks, oli kolooniates. Ja sinna tegelikult läks väga suur hulk Sciences Po lõpetajaid 20. sajandi alguses. Ja kus siis nagu no, toonaste valdavate selliste arenguaru saamade järgi, kus siis nähti araablasi Põhja-Aafrikas enne kõik, eks ju, vähem arenud juute nähti natukene rohkem arenenutena, ehkki ka mitte täieväärilistena. Ja noh, rääkimata siis veel mustanahalistest, eks, et need nende Prantsuse koloniaaladministratsiooni selged niisugused etnorassireligioossed arusaamad sivilisatsioonilisest gradiendist leidsid rakendust paljudele Sciences Po vilistlaste tegudes. Sciences Po selles mõttes võib-olla ei ole nii palju olnud teadused, kuigi seal on ka inimesed, näiteks Gilles Kepel, üks prantsuse politoloog, eks on küll peamiselt keskendunud nagu eeslinnade moslemitele ka, noh, ma olen nagu paljud tänased prantsuse postkoloniaal uuringute teoreetikud räägivad selgelt rassistliku joonega. Prantsusmaal võib-olla on üldse selles mõttes nagu kummaline, et Prantsusma erinevalt teistest, Prantsusmaal on väga erinev arusaam sekulaarsusest, et ja sellest meie tähendab olla prantslane, eks, et see, noh, seal on alati kergelt sellised etnorahvuslikud elementid ka sees, aga üldiselt ma mõtlen, kui mina kunagi bakalaureus õppes, et Prantsusmaal läksin, et praegu raske aru saada, sest et Prantsusmaal, kui küsitakse, kas sa oled prantslane, siis küsimus tähendab ainult seda, kas sul on prantsuse pass või mitte. No kuigi selle üle pärast on olnud vastuolus, et Sarkozy on seda natukene teisit üritanud näha, ütleme valdavas prantsuse arusaamas, et keegi inimene saab prantsuseks, see tähendab seda, et omandas kodakondsuse, punkt. Erinevalt Eestist, kus eks ju vene emakeelega inimese kohta, kuigi ta võib olla Eesti pass, ei öelda koheselt, ta on eestlane. Et siis selles kontekstis Prantsusmaal on olnud neil võib-olla mõnevõrra raske Ameerikast enne kõike ütlema anglosfäärist tulnud postkoloniaalteooria retseptsiooniga. Ja see on ka see, kus praegu ütleme see, et mis nagu nooremate, ütleme Prantsusmaal paljude mustanahaliste Aafrika päritolu, vahel kohati ka Kariibi päritolu, prantslaste jaoks see Iisraeli, Palestiina-Iisraeli konflikti loetakse sellises laiema koloniaalse võimumaatriksi taustal, mis samas prantsuse võimule tundub ja prantsuse sellise klassikalisele vabariiklikule arusaamale riiklusest tundub vastuoluline või ei haaku sellega kuigi hästi. Sest prantsuse klassikalises arusaamas ei tohiks sellised kategooriad tähendust omada. Ainult riiklust peaks omama tähendust, aga ometi praktikas see ei toimi. Eks? Et see on võib-olla see koht, kus Prantsusmaal nagu see ülikoolid nagu selle vallas on toimunud väga palju hõõrdumisi erinevate teadlaste vahel. Ja kus Prantsusmaal on olnud nii postkoloniaalteooria toetuseks kui selle vastu mitmesuguseid sõnavõtte mõned aastad tagasi oli suur debatt selle üle, et mis asi on islamogošism, nagu islamo vasakpoolsus, eks. Sellepärast, et terved rida tudengi asutusi, uusi rassistatud sihtrühmade poliitilisi liikumisi ja osade õppejõudude kirjutisi või teadlaste kirjutisi, nähti mingit uut moodi identitaarse poliitikana, mis ei ühti Prantsusmaa liberaalse vabariiklusega, mille vastu astati palju, mille vastu siis avaldasid sõna nii mitmed teadusmaailma inimesed kui siis ka poliitikud.
Jah, see Prantsusmaa kontekst on tõesti väga hästi eripärane veel, aga mõtlemise ainult ma arvan, et ka meile kõigile. Aitäh, Gustav, selle vestluse eest. Eks need protestid jätkuvad ja küllap me tuleme veel millalgi selle teema juurde tagasi, aga muidu siis jõudu Prantsusmaale ja Tasku Vikerkaare kuulajad kohtuvad meiega juba üsna varsti ja räägime juba uutest teemadest. Aitäh kuulemast!
Aitäh kutsumast!
Liigari logari sõitsine ma nii edasi kurva meelega. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukes suudemaile. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukes suudemaile.